Kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den a dobrou chuť vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka a zároveň oznamuje, že dnes se bude servírovat nejprve něco málo o koření. Začínám totiž takový malý seriál nevázaný o koření a kořenění právě dnes a my se podíváme nejprve trošičku do historie koření a kořenění. Ale hlavní roli v rámci toho dnešního čarování budou hrát palačinky, protože z nich vyčarujeme jednu italskou a možná i jiné speciality, které se připravují na slano a potom vás čeká hned několik variací na téma palačinkový dort. A k tomu všemu vám přeji dobrý poslech a dobrou náladu. Dnešní kuchařské čarování začínáme tím, že si ho trošku okořeníme. A už jsem v úvodu zmínil, že začínám takový malý seriál na téma koření, ale dnes budu mluvit veskrze všeobecně, spíš historicky, protože první zmínka o tom, kdy se začalo kořenit, nebo kdy je zapsán obchod s kořením, tím pádem se s ním obchodovalo, tím pádem i kořenilo, tak pochází z Perské říše a je opravdu pradávná. Ale dá se říci, že se určitě s kořením obchodovalo a různé byliny a koření se používaly už celá léta předtím. Co říci do úvodu? U nás často se setkávám s názorem, že koření začíná se v kuchyni používat až někdy po objevení Ameriky, kdy se přivezla paprika a další druhy koření, pochopitelně. Ale to také není pravda, protože i v našich zemích tady je zapsáno v knihách a různých záznamech některých královských měst, které vlastně zaznamenaly, co se všechno na těch trzích prodávalo, tak je v záznamech to, že vlastně se za Karla IV. Třeba na pražském trhu prodávaly mandle, rozinky, fíky, rýže, cukr. Cukr se tenkrát považoval také za koření. Pepř, zázvor, muškát, hřebíčky, šafrán, citvár, galgán, skořice, rajská zrna, kardamon, římský kmín a některé další vzácnosti. Ale to texty už se nepodařilo jako přeložit nebo zjistit, co to je. Mimochodem citvár nebo také cicvár, to je dnes nám dobře známá kurkuma, žlutoučký prášek, který je semletý ze suchého, vlastně je to oddenek, je to kořen, něco podobného, jako je zázvor, ten si dovedeme představit. Tak ten zázvor v jiném provedení je oranžovější, je tenčí, ale je to takovýhle oddenek, který roste v zemi a který se po očištění potom nechá sušit a namele se nebo nastrouhá se na takový ten jemný, hodně žlutý prášek. Šafrán byl odedávna velice vzácné koření. A galgán, ten tady u nás můžeme dneska snad někde koupit, spíš v asijských obchodech, ale je to v podstatě zase variace nebo zvláštní druh oddenku kořenu, který je podobný zázvoru, ale není tak štiplavý, tak výrazný. Často je třeba chuťově podobný trošku česneku, něco mezi zázvorem a česnekem, takže ten galgán už v tom 13., 14. století se docela běžně tady u nás vyskytoval. Často samozřejmě sušený a potom se stejně jako z kořice, což je vlastně kůra ze stromů. A v těch starých dobách se tady vozila z kořice kasia a to je skořicovník čínský a potom taková ta skořice, kterou známe dnes většinou, tak ta je ze Šrí Lanky a to je taková, já ji říkám, zrska z kořice. Oni jsou barevně trochu rozdílné, ale chuťově jsou hodně podobné. No a zmínil jsem třeba také, že se tady prodával mužák. Tak to je koření, které téměř už vymizelo. Je to rostlina Silphium a dávní Římané ji měli ve velké oblibě a používali ji skoro do všech pokrmů. A mělo to listy jako celer a takový silný kořen a z toho kořenu a z těch stonků se potom získávala pryskyřice a ten kořen se mlel usušený na prášek a takhle vzniklo koření, které se tady mi ve starých dobách říkalo mužák. Ale dnes to koření na světě už téměř neexistuje. Možná ho někde znova se snaží vypěstovat, ale o tom nevím. Jak už jsem zmínil, i cukr býval zařazován mezi koření a to velice vzácné, protože se právě dováželo, také se mu říkal, cukru se říkala indická sůl, protože právě z Indie, kde vyráběli takový ten palmový cukr, takový si dnes také můžeme koupit, je takový tmavý, karamel, chuť má trošku jako karamelovou, tak takový tenhle ten cukr se dovážel a bylo to koření velice vzácné. No, pochopitelně bych mohl mluvit třeba i o rajských zrnkách, které tak se nazýval pepř a podobně, ale s tím nebudu zase příliš zdržovat. Každopádně, co se týká koření a kořenění, tak v těch starších dobách, řekněme středověku, se koření používalo, to je patrné z těch záznamů různých šéfkuchařů, tenkrát se jim neříkalo šéfkuchaři samozřejmě, ale prostě těch, kteří zapisovali v kuchyni, co se spotřebovalo, co se do čeho kam dávalo, protože recepty první se začaly objevovat až v tom 15. století. Takže vlastně zapisovali to, co se spotřebovalo a z toho je patrné, že se vlastně všechno koření, které bylo k dispozici, dávalo do všeho. Dělala se z toho taková velice pestrá směs, protože ten vlastně způsob, že se pokrmy doplňují kořením, nemluvím o bylinkách, ty se používaly všude ve všech kulturách docela přirozeně, ale to koření, které se dovezlo ze zámoří po takových těch dávných obchodních stezkách, nejprve to byly pochopitelně nějaký Féničané, po nich potom Řekové a Římané a tak dál. A nakonec vlastně Benátky a Janov i na jiném obchodu, ale také na obchodu s kořením notně zbohatli. Takže i když to koření se takhle dováželo z dálky a bylo vzácné dokonce, to, že měl někdo okořeněný, výrazně okořeněný pokrm, bylo znamením, že je bohatý, tak to koření vlastně se používalo, jak jsem říkal, tak, jak přišlo komu do ruky. Až vlastně v tom 16. 17. století došlo k takové revoluci v pojetí přípravy pokrmů a v té době se už začalo dělat něco třeba na pepři, nebo na jalovci a podobně. Takže už se to koření používalo takhle cíleně, ne jako vše koření všeho druhu do jednoho, druhého i třetího pokrmu. Ale s tím už nebudu víc zdržovat. První část našeho nevázaného seriálu na téma koření a kořenění je u konce. Příští týden bude řeč o koření, které se prodává na světě nejvíc a nejčastěji, a to je pepř. A teď si dejme muziku a po ní už upečeme palačinky. V kuchařském čarování teď budeme mít palačinky, protože palačinka jako taková je velice snadno připravitelná surovina, která může být základem pro báječné zapečené těstoviny, palačinky, nebo báječné palačinky jenom naplněné a podávané na talíři třeba masovou fáší, ale mohou to být také palačinky a la trhanec, čili kaiserschmorn, jak o něm byla řeč přednedávnem v kuchařském čarování, ale dokonce palačinky mohou mít tvar i dortu. Takže my se dnes pustíme do těch dortů palačinkových, ale ještě předtím, abychom nebyli jenom o sladkém, tak si připravíme jednu italskou specialitu, kterou jsem už před lety ochutnal v Itálii a byl jsem z ní úplně nadšen, ale mé nadšení schladlo poté, co jsem zjistil, že tady v našich krajích se málo kdy a málo kde sežene listová kapusta, taková právě ta jarní, v téhleté době už určitě na italských trzích je docela běžně. Není to prostě kapusta, která je kulatá hlávková, i když i ta naše kulatá hlávková je dobrá, tak tahle italská je jako blíž salátu, je taková jemnější trošičku a Italové, já jsem měl možnost to vidět, jak to ten kuchař vařil, tak ten kuchař vyříznul takový ten silný řapík z toho dlouhého listu, protože ta listová kapusta italská je podlouhlá, jako je čínské zelí, ale není zdaleka tak svázaná, není tak pevná ta hlávka, ale je to opravdu jenom z hluk listů, ze kterých se vyřízne ten silnější řapík a ty ostatní listy se spaří horkou vodou, má být osolená, ale podle mého názoru nemusí. A poté, co se spaří, tak se schladí a nakrájejí na velmi jemné, dá se říct až nitky, opravdu velmi jemně pokrájené na takové nudličky a potom se do pánve dá pancetta, což je teda italská slanina. Není příliš slaná, i když se tomu říká slanina, tak ta se nechá rozškvařit, rozpustit, aby pustila svůj tuk. A v něm se potom ještě opéká drobně nakrájená cibule. A když ta cibule zesklovatí, nemusí být ani do barvy, nemusí začít se opékat, tak se přidá ještě poměrně dost nasekaného, najemno nasekaného česneku. Nedávají ani pastu, ani třený česnek, opravdu měl by být nasekaný na drobné kousky a i ten česnek se tam nechá krátce spěnit. Pak tam přijde malinko, ten kuchař dával opravdu jednu malou papričku, kterou měl suchou a rozmáčknul ji nožem, trošku ji přesekal a přihodil tam takhle tu malou feferonku, malou papričku. A zase ji nechal malinko v tom tuku osmahnout a potom už na to přišla ta nakrájená kapusta, předem spařená, jak jsem říkal. No a zalil to všechno, malinko to podlil bílým vínem. A nechal to osolit, opepřit a nechat krátce podusit a vznikla vlastně dušená kapusta. I když byla docela pevná, nebyla úplně měkká, ale protože se vlastně tato směs doplnila sýrem, samozřejmě v Itálii ve velkém do toho opravdu nasypal docela slušnou hromádku parmazánu. A ten parmazán se v tom rozpustil a všechno to zahustil dohromady, slepil to. A ještě, když to malinko schladlo, tak se do toho přidali ještě 3-4 vajíčka. Takže měl vlastně takovouhle kapustu, v podstatě stejně jako když budeme dělat špenát. Ale byla v tom poměrně dost zastoupená ta slanina, takže to krásně tou slaninou bylo ochucené. A z koření potom přidával ještě oregano až do té směsi. No a potom měl palačinky. Palačinky upek úplně tradičně. Já jsem schválně se díval do těch jeho poznámek, jaký měl recept na ty palačinky. A byl to takový úplně ten tradiční, že dáte čtvrt litru mléka, na to dáte 2 vajíčka, k tomu přidáte nějakých 150 gramů mouky, Itálii samozřejmě nemají jinou než pro tenhle účel než hladkou a i u nás bych dával hladkou a potom do toho přišlo trošku soli a to bylo vlastně celé to těsto, ale pozor, stejně jako ve Francii, tak i tady v Itálii do toho těsta samotného přidají trošku olivového oleje. Řekněme 0,5 deci nebo 5 lžic, když to budu odhadovat, na tohle množství, na ten 1/4 litr mléka. A všechno se to rozmíchá, rozšlehá, nechá odležet a z toho se potom pečou palačinky. Dokonce ten Ital do těch palačinek dával malinkou takové 2-3 špetky cukru, proto aby ty palačinky byly potom lépe, vypadají na pánvi víc opečené, než když v nich ten cukr není. Takže to je takový malý italský fígl. No a pochopitelně potom už plnil ty palačinky směsí té dušené, krátce podušené kapusty se slaninou, česnekem, pancetou, teda s tou slaninou pancetou, česnekem a pochopitelně i parmazánem a těmi vajíčky. No a skládal to docela zajímavě. On dělal vlastně měl takový rendlík kulatý a do toho rendlíku neskládal ty palačinky jako přes, ale skládal je po okraji, začal po okraji a zatáčel takového šneka. Takže z těch palačinek nakonec měl v tom rendlíku takovou spirálu vlastně z těch naplněných palačinek. No a ty notně, tu pánev notně vytřel olejem a navrch je navrch položil plátečky, nebo mám dojem, že to byly plátky, nepamatuju si to přesně, protože v jiném případě tam někdo strouhal zase stuhlé máslo, ale prostě navrch přišlo máslo a šup s tím do trouby a pěkně zvolna se to zapékalo. On říkal, aby ty palačinky měly možnost natáhnout pěkně tu šťávu z té směsi vlastně kapustové. Takže pomalu a nakonec se to ještě celé zasypalo parmazánem, tak aby navrch vznikla taková ta křupavá, rozpečená kůrka. Takže to byla italská specialita. Nepamatuju si, jak ji říkali, ale bylo to v té jarní době velice populární dávat si ať už těstoviny, anebo tyhle ty palačinky zapečené s kapustou. Tak pokud byste viděli dlouhé listy kapusty, tak to je ta pravá italská na tenhle ten recept, která je jemnější než ta naše klasická. Ale myslím si, že i s tou naší kapustou by to stálo za vyzkoušení udělat si zapečené palačinky. A pokud ne, berte špenát, to je paráda. A já velice rád dělám zapečené palačinky se směsí kachních nebo kuřecích, případně krůtích, prostě drůbežích jater na cibulce. Do toho přidávám zase parmazán, přidám tam vajíčka a naplním palačinky směsí tady těch jater na cibulce a také zapečené. Je to velice, velice dobré. Ostatně o tom už jsem v kuchařském čarování určitě mluvil. Teď si dejme další písničku a po ní upečeme nebo tak jako my připravíme palačinky na palačinkový dort. A to v několika variacích. Posloucháte kuchařské čarování a já jsem slíbil, že upečeme, vlastně když upečeme palačinky, tak potom dort už je téměř hotový, stačí připravit k němu nějaký krém. Nevím, jestli jste takový dort dělali, ale stojí to za to, když upečete přibližně stejně veliké palačinky, tak pak už stačí vlastně ty palačinky promáznout nějakým krémem a je na vás, jestli použijete takový ten šlehaný tvaroh. Ten používám jako krém rád, protože ten tvaroh potom pustí trošičku vody, nebo na to není voda, je to syrovátka a ta se zasaje do těch palačinek, takže ty palačinky ještě jakoby se zjemní, změknou a ten dort jde i krásně potom krájet, takže na bázi tvarohu nebo na bázi kysané smetany, když uděláte krém, tak vždycky se vám krásně natáhne potom do těch palačinek vlhkost a ten dort drží krásně pohromadě, takže to mám tuhle tu zkušenost. A v podstatě jde o to potom skládat jednu palačinku na druhou a mezi ten sklad vždycky namáznout trochu patřičného krému. Toho krému nemusí být moc, protože těch palačinek, pokud jsou tenké, je víc v tom dortu, třeba 12-15 na sobě. To podle záleží, jak chcete mít ten dort vysoký. A takže kdybyste tam dali moc krému, tak tam potom ta jedna palačinka po druhé až příliš moc klouže a při tom porcování by se vám to vůbec nepodařilo nakrájet. Takže to je také dobrá rada, toho krému jenom míň. No a měl jsem takový dotaz, jak udělat palačinky bezlepkové, tak já používám nejraději směs, kdy dávám, řekněme, 100 gramů rýžové mouky, 50 gramů kukuřičné mouky, protože ta je žluťoučka, takže vám udělá tu palačinku jako barevně potom lepší, a nějakých 50-60 gramů škrobu a k tomu všemu 300 ml mléka a 3 vajíčka. A záleží potom, jak to těsto je řídké nebo husté, spíš tady to je řidší těsto na takové ty úplně tenoučké palačinky, ale když budete chtít, přidáte malilinko té rýžové mouky nebo rýžové i kukuřičné, to už záleží na vás, aby to těsto bylo tak, jak ho potřebujete mít. A na to klasické palačinkové těsto, to už jsem mluvil o tom, nebo jsem říkal ten poměr surovin, který si pamatuju z hlavy, že jsou dvě vajíčka na 4 litr mléka a nějakých 150 gramů mouky. A pokud budete dělat sladkou variantu, tak určitě dejte nějakých 50 gramů cukru a nezapomeňte přidat přímo do toho těsta nějakých 5-6 lžic oleje. Nemusí to být olivový, ale Ten olej totiž v tom těstě vám zajistí to, že když ty palačinky pak pečete na pánvi s nepřilnavým povrchem, tak vlastně ta palačinka stačí tu pánev potřít olejem jenom na začátek a potom ty další placky už si sami jakoby vypotí při tom pečení trochu toho oleje a už se vám vůbec nepřipékají na tu pánev, pokud máte solidní pánvičku. A nezapomeňte přidat třeba vanilku, nebo v cizině jsem viděl, že přidávají do toho palačinkového těsta i jemně nastrouhanou citronovou kůru třeba, nebo pomerančovou kůru jsem našel v některých receptech, tak to můžete tak udělat. A stejně tak můžete udělat i, že dáte do toho těsta na palačinky, přidáte kakao a pečete, jenom trošku stačí, a pečete potom palačinky tmavší a ty potom v tom dortu, když je promazáváte třeba krémem z mascarpone se šlehačkou, jen takový lehonký krém, tak ty potom, ten je bílý a tak ty vrstvy v tom dortu jsou potom takové tmavší, zajímavé. Také jsem dělal palačinky z pohankové mouky, také vlastně variaci bezlepkovou, kdy stačí dát pohankovou mouku a dáte k tomu buď vodu, anebo ve Francii dělají ty galety jenom z vody, ale tady můžete dát mléko a zase dáte 2 vajíčka, 1/4 litr mléka a nějakých 150-160 gramů, zase tou moukou, případně trošku cukru, a tou moukou si to zahustíte tak, jak potřebujete akorát. Takže jenom z pohankové mouky také jsou zajímavé palačinky. Mají samozřejmě trošku jinou chuť než ty klasické z pšeničné mouky a i to v tom dortu může být zajímavé. Takže co se týče palačinek, to jsme asi přeříkali, a co se týče těch náplní, něco jsem zmínil, ale já osobně mám nejradši, buď dělám kávový krém, do kterého dávám mascarpone, ale dávám tam také kysanou smetanu a dávám tam také karamel. Takže já to dělám tak, že nejprve rozpustím cukr v pánvičce, řekněme na ten palačinkový dort by to bylo 100 gramů cukru, a když z toho mám karamel, když se mi ten cukr rozehřál a potom postupně rozpustil a má barvu medu, tak to zaliji 1,5 deci smetany. A odvaříte, rozvaříte to, máte z toho vlastně karamelovou omáčku. Když ta karamelová omáčka v pánvi dělá velké bubliny už, tak to je ten správný čas, kdy už jakoby je hustější, tak ten základ karamelový, tak to stáhnu a dám to do lázně, do studené lázně, do misky, a v té studené vodní lázni to malinko chladím, protože kdybyste mascarpone krém, ten mascarpone jako takové, dali do toho horkého karamelu, tak se vám tam úplně rozpadne, zničí. Takže jenom do vlažného potom zamícháváte, ne šleháte, ale zamícháváte mascarpone. A nakonec to všechno vylehčíte trochou kysané smetany. A vznikne úžasný krém, který právě se dobře zasákává. A já to kombinuji ještě s opraženými mandličkami a navrch se dávají mandle hlavně. Takže takovýhle palačinkový dort mám rád. A nebo můžete použít vlastně karamelový krém, takový, do kterého můžete dát už jenom potom šlehačku, smetanu namíchat, a máte zase krém takový a la crêpe suzette, protože se do toho dává ještě pomerančový džem a promazává se to a vzniká zase takovýhle pomerančovo mascarpone zajímavý dortík. Prostě těch variant je opravdu velké množství. No a teď už nám zbývá než jenom kuchařský kalendář, který pochopitelně vám dá inspiraci pro příští dny, co zrovna uvařit. Tak,
kuchařský kalendář.
První typ je risotto. No, je to jednoduché, snadno se to řekne. Stačí trošku vařeného masa, třeba u nás doma si často, nebo moje žena, uvaří krůtí krky, nebo i nějaké oseky z kuřat, nebo z krůty či kachny. A právě to obrané maso s tím vývarem a osmahnutou krásně udělanou zeleninou se přidá do rýže a je z toho úplně úžasné risotto. Tak takovéhle domácí dobré vřelé risotto se strouhaným sýrem navrch, aby to byla klasika. A třeba okurkou, tu máme u nás takhle k risottu moc rádi. Tak to je první tip. Další tip, mexická polévka. Nedávno se mi totiž na ní někdo ptal, jak se dělá taková ta aztécká pravá, aztécká polévka, jestli tam patří fazole. A já říkám, tam patří skoro všechno. Ty Aztéci dávní, to není zapsáno, ale ta tradice je tam do dneška taková, že vlastně dali do hrnce rozsekané, samozřejmě předtím oškubané, vykuchané kuřátko nebo nějakou, něco dalšího, možná to mohlo být i morče a podobně, prostě nasekané i s kostmi a nechali to pěkně zvolna vařit. A s tím souběžně se vařily předem namočené fazole. A potom se do toho z jiné pánve, na jiné pánvi se udělala směs paprik, rajča, takové lečo, alá lečo. A to se vlastně vložilo do téhleté polévky. A zahušťovalo se to kukuřičnou krupicí, polentou. Takže ta polévka je hustá, ne úplně hustá, ale přece jenom zahustlá. A ještě tedy pro fajnšmekry do toho patří trošičku hořké čokolády, úplně takové té 95% kaká, tak trošičku té čokolády, tak to je ta správná aztécká. Ale nechám to na vás, jakou polévku si uvaříte, ale pamatujte na to, že luštěniny jednou za týden, aspoň jednou za týden by se někde v jídle najít měly. No a když jsem mluvil o palačinkách, tak jsem si uvědomil, že už u nás dlouho nebyly lazaně. Takže takové lazaně, ať už budou jenom s takovou tou bílou bešamelovo sírovou omáčkou, anebo to bude klasická takové to boloňské ragu, které vlastně do něhož zanoříte suché lasaně a pak to 3 hodiny necháte pěkně zvolna v troubě zapékat a nešetříte se sírem, tak je to lahůdka. Úplně jednoduchý oběd nebo i večeře má název bramborák. K tomu asi nemusím nic jiného říkat. A co taková sladkost v podobě tiramisu? Už nechám na vás, jestli uděláte mascarpone krém. Moje maminka dělala z pomazánkového, tenkrát se říkalo ještě pomazánkové máslo, tak z toho vyšlehla krém se šlehačkou a ten dávala do těch namočených piškotů a bylo to výborné. No a pak mám 2 typy masové, takový nadívaný bůček. To je výzva, co si budem povídat. A ten další typ, ten se nazývá roštěná. Taková ta klasická roštěná přírodní a na ní navrch ještě cibulka, aby byla po vídeňsku. No a to z dnešního kuchařského čarování je opravdu úplně všechno. To příští bude zase za týden a to už bude v květnu a tak se budu těšit s vámi naslyšenou. A do té doby vám Jirka Plch, který dnes vládnul rozhlasovou technikou a kuchařský čaroděj Petr Stupka přejí jen všechno dobré a to nejenom na talíři.